Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник. Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства. З вамі Алесь Дубавец на календары 24 траўня. У такі ж дзень 1844-га ва ўрачыстай абстаноўцы была адпраўлена першая ў гісторыі тэлеграма на першай лініі паміж Вашынгтонам і Балтымарам працягласцю ў 64 кіламетры. Вынаходнікам гэтага цуду стаў Сэмюэл Морзе. Аж да сярэдзіны 19-га стагоддзя адзіным сродкам зносін паміж еўрапейскім кантынентам і Англіяй, паміж Амерыкай і Еўропай, паміж Еўропай і калоніямі заставалася параходная пошта. Аб здарэннях і падзеях у іншых краінах людзі даведваліся са спазненнем на цэлыя тыдні, а часамі і месяцы. Таму стварэнне тэлеграфа адказвала самым настойлівым патрэбам чалавецтва ў атрыманні дакладнай інфармацыі ў самыя кароткія тэрміны. Пасля таго, як гэтая тэхнічная навінка з'явілася ў большасці гарадоў свету, патрабаваліся парой хвіліны, каб навіна з аднаго паўшар'я прымчалася ў іншае. Такім чынам тэлеграф стаў адным з найважнейшых вынаходак у гісторыі развіцця цывілізацыі. Акрамя таго, што тэлеграф адкрыў новую вяху ў гісторыі сувязі, вынаходства гэта важна яшчэ і тым, што тут упершыню і прытым у досыць значных маштабах была выкарыстаная электрычная энергія. Менавіта стваральнікі тэлеграфа упершыню даказалі, што электрычны ток можна прымусіць працаваць для патрэб чалавека.
Нагоднік
24 траўня 1956 у швейцарскім горадзе Лугана прайшоў першы конкурс песні «Еўрабачанне». У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі Бельгіі, Голландии, Италии, Люксембургу, Франции, ФРГ и Швейцарии. Пераможцей того конкурсу стала швейцарка Лиза Сия с песней «Рефрен». Идея створения музычного конкурсу повстала у 50-х годах и заходила от европейского вяшчального звязу. Опираючися на опыт фестивалю итальянской эстрадной песни у Сан-Рема, популярность якого до этого часу уже вышла за межи Италии, гендиректор телебачани Швейцарии пропоновал, что год проводить агульноевропейский конкурс эстрадной песни. Мэтай конкурсу было вызначыць лепшую песню Еўропы. Восенню 1955-га Генеральная асамблея Еўрапейскага вяшчальнага звязу ухваліла канцэпцыю конкурсу «Еўрабачанне», які і быў праведзены 24 траўня 1956-га. Пачынаючы з таго года, «Еўрабачанне» праходзіць штогод і з'яўляецца адным з найбольш папулярных мерапрыемстваў у свеце са шматмільённай аўдыторыяй. Менавіта перамога на «Еўрабачанні» стала стартавай пляцоўкай для ўзлёту таких вядомых артыстаў, як Абба, Селін Дыён ды іншых.
Нагоднік